Garellano aurrekontuak, azaroak 25, segurtasuna, Inma Berriozabal eta Santi eta Josu. Bilboko gaiak ditugu hiek, Aitziber Ibarriaga, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Hasteko, Garellano, etxe bizitzekin, arazoak dira.
Bai, duela azte bete Bilduk egindako salaketa gogorraren ostean, hainbat eta hainbat reakzio eta komunikatu suertatu dira. Gogoratu behar dugu azkenekoa, eren egun Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza zaiaren eskutik etorri zela. Honek guztiak jaso ditugun bestelako informazio batzuekin batera duela astebete egindako salaketan berresten gaitu. Guk orduan esaten genuen promotora gehiegizko baldintzak ezarri zizkiela erosleei, gero etxe bizitza promozio hau kooperatiba erregimenaren bidez eraikitzen zela planteatzen bazen ere, benetan erabaki guztiak promotoraren esku geratzen zirela eta erosleak edo kooperatibako bazkideak arrisku guztia asumitu behar zutela, ez? Orduan, denbora aurrera doan heinean eta reakzioak ematen diren heinean, gero eta zalantza handiagoak ditugu gai honekin, dagoeneko bi administrazio dira, Bilboko Udala eta Eusko Jaurlaritza ezikusiarena egin nahi dutenak, batzuk nik esnekien ezer esaten dute eta beste batzuk ordea gai hau ez da nire eskumenetakoa. Baina argudio bat zein bestea, guk uste dugu politikoki lotxagarriak direla. Eta ez hori bakarrik, uste dugu gainera jokabide honekin agerian uzten dela iruzur baten aurrean gaudela. Eta guk galdetzen dugu gure buruari ea administrazio hauek hain larria den eta inbeste pertsonari kalte egiten dion afera batetik kanpo geldi daitezkeela, era geldi daitezkeen inolako ardurarik jaso gabe, ez? Guk horregatik atzo planteatzen genuen azkenengo informazioen ostean iruzur salaketa hauek berresten ziren heinean deialdia alkateari gainera deigarria iruditzen zaigula, ez? Batzuetan hain berritsua den eta oraingo kasu honetan hain ilizilik dagoen Iñaki Azkuna Biloko alkateari gai honetan inplikatzeko eta beharrezkoak diren kontrol mekanismoak esartzeko. Behingoz promozio honen baitan dauden zalantza hauek argitu daitezen. Eta batez ere mai gainean utzi genuen, ez? Ez adila gertatu Gasteizen gertatu bezala, ez? Kooperatibako gestorek eraikuntza lanak gehiegizko prezioetan ezarri zituzten eta ostean 80.000 eurotan garestitu ziren etxe bizitza hauek eta gero azkenan udala azkeneko momentuan operazio honetan sartu bar izan zen eta saldu gabe zeuden lokalak bere gain hartu eta hainbat aparkaleku ere bere gain hartu bar izan zituzten, ez? Orduan horregatik atzo deialdia berretzi genion berriro alkateari, Gasteizen gertatutako berdina gertatu ez dadin, behin ja neurriak hartu ditzala.
Jarraitzeko, Bilboko aurrekontuak.
Aurreko astean esan bezala, bi aste hauetan zehar Bilduk sektoreka bilera ezberdinak egin ditugu, eragile sozial ezberdinen iritziak jasotzeko, guk egoeraren aurkezpen moduko bat egin genien, ez, jakiteko zein zaietan eman diren murrizketa nagusienak eta non inbertitzen duen udalak gehien bat, aurrekontuan hori argi eta garbi ikusi daitekelako, eta oso harrera ona izan dute guk plantatutako bilera zabal hauek, sektore ezberdinetako jendeak hurbildu dira, aisialdi taldeak, edo kirol taldeekin harremana daukaten pertsonak, edo etorkinen gaietan mugitzen diren pertsonak, ez, orduan, guk egindako aurkezpenaren ostean hainbat eta hainbat proposamen jaso ditugu, guztiak txosten batean bildu ditugu eta bertan azaltzen da nondik kenduko genukeen gu, nondik non inbertituko genukegu eta zergaitik egingo diogun osoko emendakina udalak planteatutako aurrekontu proposamenari. Orduan, txosten hori gure web orrian egongo da eskegita ostiral honetatik aurrera. Eta bestetik ezagutu dugu aurrekontuekin zerikusia daukan beste deialdi bat, aurreko asteetan hitz egiten genuen asteazken beroak hainbat mugimendu sozial hilabeteko lehendabiziko asteazkenetan mikrofono ireki bezalako ekimen bat egiten dutela plaza biribilean. Eta aurtengo ekimen horretan suertatu zen aurrekontuak onartuko diren egunean mobilizazio bat egitea, mobilizazio hori udaletzea inguratu inguratzean oinarrituko da, ez? Eta orduan hainbat eta hainbat mugimendu sozial 30ean aurrekontuak onartuko diren udalbatzaren egun berean goizeko 11:30etan udaletzea inguratzeko deialdia egingo dute. Gu logikoa den moduan udaletzaren barruan egongo gara udalbatzan, baina barrutik bada ere bat egingo dugu mobilizazio horrekin.
Datorren igandean azaroaren 25 izango da, edo emakumeen aurkako bortizkeriaren kontrako nazioarteko eguna.
Bai, ba, bueno, guk urtero esaten duguna, ez? Emakumeen aurkako indarkeria salatzeko egunero lan egin behar dela, eta ez ditugulako goratu behar bereziki egun hauek egutegian horrela planteatzen direlako, ez? Instituzioetan oso ohikoa da, egun hauetan adierazpen instituzionalak egitea, planteamendu espezifikoak egitea, baina gero behar ditugu urtean beste 364 egun, eta hiru egun guzti horietan ere lan egin beharreko gai bat bada. Euda Bilboko udaletxetik esagutu dugu azte honetan hiribekatuaren mapa, guk uste dugu mapa hau egitea posible izan bada mugimendu sozialei, emakumeen inguruan mugitzen diren ere mugimendu sozialei zor saiela, eta espero duguna da udaletxeak 236 puntu hauek identifikatzen dituen mapa hau kajoi batean esartzea, eta benetan beharrezkoak diren inbertsioak egitea eremu honetan. Azkenengo asteotan ikusi dugu oraindik emakumeen kontrako eraso sexistak ematen direla, Deustuko Herriberan eman zen modukoa, eta hoien aurrean bai ala bai ez bakarrik emakumeak, baizik eta gizartea bere osotasunean jarrera zuzena eta radikala izan behar dugula uste dugu. Zentzu honetan mugimendu feminista planteatzen duen autodefentsa feminista hori emakumei begira zuzenean planteatzen dena oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu baita ere, eta horregatik guk emakume guztiei autodefentsa feminista horren aldeko apustua egin dezaten animatzen ditugu.
Segurtasuna ere badugu komentatzeko.
Bai, ba, bueno, ezke azkenean Bilbon azkenengo hilabeteotan hainbat gai korapiltzen ari dira segurtasunaren eremuan. Uste dugu alderdi popularrak bultzatzen dituela mota honetako gaiak gure egunerokotasunean eta komunikabideetan egotea. Uste dugu alderdi popularrak aspaldi marra gorri bat gurutzatu zuela, alde batetik eduki genuen Fleming plazan egondako arazoa, ez zela segurtasun arazo bat, baizik eta elkarbizitza arazo bat, eta orain alderdi popularrak ere Deustuko Herriberan egondako eraso sexista ere kontestu horretan sartu nahi izan du, ez? Guk esaten genuena zen, desde luego, bertan egondakoa, eraso sexista bat izan zela, eta Bilboko beste edozein auzotan eman daitekeen berdina, ez? Baina, bueno, ikusten dugu bere toke xenofobo eta rasista horrek aurrera jarraitzen duela, eta gogoratuko duzuen moduan aurreko astean segurtasun maila egon zen, eta guk bertan planteatzen genuena zen, bai, Bilbao La Viejako bizilagunen baitan, eta bai, Deustuko Herriberako bizilagunen baitan, egiten ari diren planteamenduak ez direla polizia gehiago bertara eramatea, baizik eta bertan egin daitekean inbertsiorik handiena badela eremu sozialean eta batez ere esklusio sozialaren aurka hartu daitezkeen neurrietan inbertitzea, ez? Eta gu edozein kasutan ez garela sartuko alderdi popularrak planteatzen dituen diskurtso arrazista eta xenofobo horietan. Gainera, hor, erabat adierazgarria iruditzen zaigu alderdi popularrak gaiak komunikabietara eramaten dituela, baina gero EAJ gobernuan dagoen alderdiak, ez, praktikara eramaten dituela Deustuko Herriberan edo Zorrozaurreko pabilloietan egondako operazio polizial horietan ikusi al izan genuen moduan, ez? Orduan batek mezua kokatu eta bestea neurria hartu. Guk uste dugu ez dela eremu horietan inbertitu behar, baizik eta bazterketa sozialen aukako neurrietan.
Bestalde, Inma Berriozabal dugu, ze berri?
Dakizuen moduan, Inma Berriozabal, Santutxuko bizilaguna, gaixo larri, preso dagoen gaixo larrietako bat bada, Euskal Herrian momentu honetan eta herrira kolektiboak 13 gaixo larri daudela planteatzen du preso politikoen kolektiboen baitan. Zentzu honetan, Santutxuko bizilagunen eskutik dinamika bat abiatu dute Inmaren eskubideak, eta 82. artikulua dioen bezala, preso dauden gaixo larria kalean egon barko luketela aldarrikatzeko, eta larun bat honetan Arratsaldeko 5:30 Plaza Zirkulerretik manifestazio bat abiatuko da aldarrikapen hori plazaratzeko. Bestalde batetik, guk udaltalde moduan gure egin dugu aldarrikapen hori, eta mozio bat aurkeztu dugu datorren ostegunean egongo den udalbatzarako, bai Inma eta bai gaixo dauden beste preso guztien eskubideak aitortuak eta respetatuak izan daitezen. Eta batez ere espetxe politikaren baitan erabateko aldaketa eman dadin lehen bai lehen. Gu desde luego argi daukagu muturreko egoera hauek ja konpondu behar direla, baina edozein kasutan errotik aldatu behar dela espetxe politika orokorra.
Bukatzeko Itziber, Santi Bruar eta Josu Muruza omendu duen dituzte berriro, aste honetan.
Bai, aste honetan, azaroako 28 urte bete dira Santi Bruar hil zutenetik, eta 23 Josu Muguruza hil zutenetik, ez? Egiari Zor fundazioak deituta ekitaldi bat burutu zen Esperantzako frontoian, eta oso agerian geratu zen Bilboko bizilagunek ez dutela azten duela 28 eta 23 urte Bilbon bizitutako momentu horiek, ez? Frontoia gainezka egon zen, eta, bueno, bertan planteatu zen mezua, bakearen bidean egia eta askatasuna ezinbesteko tresnak izango direla, ez? Azken finean, Euskal Herriaren helburua konponbidea, erabateko konponbidea lortzea den heinean, akordioak beharrezkoak izango direla, eta akordio hauek egikaritzeko egia eta askatasuna tresna, ezinbesteko tresnak izango direla. Orduan, bueno, nik uste dute urtero Bilbotar askorentzat ezinbestekoa den zita bat izan zela aste artekoa, duela 28 eta 23 urteko irudiak ikusi ziren, eta jende askorentzako oso presente dago, oso presente daude gertakari hauek. Orduan, ba, polita izan zen, eta batez ere beharrezkoa egun bizi dugun egoera politikoaren baitan.
Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.